Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან და სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. მოსკოვი ამერიკის ხმასა და რადიო თავისუფლებას აფრთხილებს. წარმომადგენელთა პალატამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შეიტანა. კატალონიის ყოფილი პრეზიდენტი კი დღეს ბელგიის სასამართლოს წინაშე წარდგება. Ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომლებზეც ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ, რა შესაძლებლობებს ქმნის ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ და რამდენად იყენებენ მას ქართველი ბიზნესმენები. გადაცემის ბოლოს კი გავიგებთ, რომ 2016 წელს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის ბრალდებების შემდეგ ჩნდება კითხვები და მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ შესაძლოა რუსეთმა ბრექსიტის საკითხზეც მოახდინა გავლენა. ამ თემებზე უფრო ვრცლად მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გავიგებთ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები შეიტანა ქვეყნის საგადასახადო კოდექსში. კოდექსში კენჭისყრაში რესპუბლიკელებმა საკმაოდ დამაჯერებელი უპირატესობით გაიმარჯვეს. ეს მათთვის სერიოზული წინსვლა იყო ერთწლიანი საკანონმდებლო წარუმატებლობის შემდეგ. პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ეკონომიკისა და ბირჟების მაჩვენებლები ძალიან კარგია და რომ საგადასახადო რეფორმა რეალურად დიდ შედეგებს გამოიღებს. მოგვიანებით ტრამპმა ასევე დაწერა, დემოკრატები ასეთი ობსტრუქციონისტები რომ არიყვნენ ეს მოდეთ შემცირებული გადასახადების ძალა, ჩვენ შევძლებდით ბევრი მათი იდეას კი გვექცია კანონად, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ დემოკრატებს და მათ რომელ იდეებს გულისხმობდა. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ მათ გააფრთხილეს შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული საინფორმაციო საშუალებები, რომ ისინი უცხო ქვეყნის აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ესაა პასუხი იმაზე, რომ ამერიკაში კრემლის მიერ დაფინანსებული მედია საშუალება RT, იგივე Russia Today, ამ კვირაში იძულებული გახდა სწორედ ამგვარად დარეგისტრირებულიყო. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ხუთშაბათს თქვა, რომ მან უკვე გააფრთხილა ამერიკის ხმა და რადიო თავისუფლება და ასევე სხვა 7 დამოუკიდებელი რეგიონული მედია საშუალება, რომ მათ ეს ცვლილებები ახლო მომავალში შეეხებათ. კატალონიის ყოფილი პრეზიდენტი კარლეს პიუგდემონტი და მისი 4 მინისტრი კი დღეს ბელგიის სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს. დაგეგმილია იმ საქმის მოსმენა, რომელიც ესპანეთის მიერ გამოცემულ დაკავების ორდერს ეხება. სასამართლომ დახურულ კარს მიღმა უნდა მოისმინოს პროკურორებისა და ადვოკატების არგუმენტები, შემდეგ კი უნდა გადაწყდეს, მოხდება თუ არა მათი ექსტრადირება ესპანეთში, სადაც მათ ამბოხისა და რეგიონის მიერ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარება შეედებათ ბრალი. დაკავებულები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ სამართლიანი სასამართლო სიმედი. ზიმბაბვეში კი პოლიტიკური კრიზისის შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტი პირველად გამოჩნდა საჯაროდ. ამ კვირის დასაწყისში სამხედროებმა დააკავეს. დღეს კი ის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა დაჯილდოების ცერემონიას აკადემიურ სამოსში გამოწყობილი დაესწრო. 93 წლის პრეზიდენტი ამ დრომდე შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რელიგიური ჯგუფები და ოპოზიციის ლიდერები მოუწოდებენ მუგაბეს გადადგეს, თუმცა პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყანას 4-10 წლეულის განმავლობაში მართავდა, ბერკეტების ოფიციალურად დათმობას არ აპირებს. და ბოლოს დემოკრატი სენატორი ალ ფრანკენი, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში მინესოტის შტატს წარმოადგენს, სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულეს. კალიფორნიის რადიოს ახალი ამბების წამყვანმა გუშინ მოულოდნელად განაცხადა, რომ ეს 11 წლის წინ მოხდა. როდესაც პოლიტიკოსი და ჟურნალისტი ავღანეთში იმყოფებოდნენ, ლიან ტვიდენის თქმით, ის მათ ძალით ეხებოდა და კოცნიდა. ამის შემდეგ კი თვითმფრინავში მასთან ფოტო გადაიღო, რომელზეც ქალს ძინავს, ის კი მას უხამსად ეხება. სენატორს ბრალდებები არ უყვია და ამბობს, რომ ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო. სექსუალურ ძალადობაში სდებენ ბრალს რესპუბლიკელ პოლიტიკოსსაც, რომელიც ალაბამას სენატორობის კანდიდატია. რა შესაძლებლობებს ქმნის ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ და რამდენად იყენებენ მას ქართველი ბიზნესმენები? ამის შესახებ ნილო დოლაქიშვილი მოგიყვებათ.
ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ საქართველოს წევრ სახელმწიფოებთან კომერციული ურთიერთობის შესაძლებლობას მრავალი მიმართულებით აძლევს. შეთანხმება შეღავათი ამპირობებს ითვალისწინებს კომპანიებს ათავისუფლებს საბაჟო გადასახადისგან და ისეთივე პირობებს სთავაზობს, როგორც ადგილობრივი კომერციული ორგანიზაციებისთვისაა შეთავაზებული. ამის მიუხედავად ქართულ ბიზნეს სექტორში არ ფიქსირდება ბუმი და ერთიანი გაცხოველებული მისწრაფება შეთავაზების რეალიზებისთვის. ამის საფუძველი შეიძლება იყოს ერთის მხრივ ინფორმაციული სიმწირე იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები აქვს DCFTA-ს და მეორეს მხრივ იმ რეგულაციების სირთულე, რომელთა დაძლევის გარეშე კომპანიებისთვის ევროკავშირის ბაზარი ისეთივე შორეულოცნება დარჩება, როგორც შეთანხმების გაფორმებამდე იყო. იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები აქვს შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ, ამერიკის ხმასთან რონდელის ფონდის წარმომადგენელმა კახა გოგოლაშვილმა ისაუბრა.
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი საუჭო სივრცე, ეს არის შესაძლებლობა, ეს არის ჯერ გარანტია იმისა, რომ აქედან შეიძლება მიიღო პირდაპირ უშუალოდ სარგებელი, თუმცა პირდაპირ და უშუალოდ სარგებელია ის, რომ ჩვენი საქონელი საბაჟო ტარიფების, ნულოვანი ტარიფების პირობებში შედის ევროკავშირის ბაზარზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალოდ ევროკავშირის მაგალითად სასოფლო სამეურნეო ტარიფები საშუალოდ პროდუქტის ღირებულების 14%-ს მოიცავს. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ პროდუქტის ღირებულება მისი გასაყიდი ფასი შეიძლება შეამცირო 14%-ით მას შემდეგ, რაც მოვაწერეთ ხელი ამ შეთანხმებას. ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ გვაქვს პოტენციალი ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ევროკავშირში გაყიდვის მიმართულებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო კონკურენტუნარიანები იყოს ფასიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში შევიდეთ სხვა ქვეყნების ნაწართან, რომლებიც განლაგებულია ევროკავშირის ბაზარზე. მაგრამ ეს სეგმენტი ასათვისებელია, რა თქმა უნდა, თვითონ საქონელი უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი თავის ხარისხის მაჩვენებლად.
რეგულაციები, რასაც ევროკავშირი საქართველოს უყენებს, საკმაოდ რთულად დაძლევადია. გარდა იმისა, რომ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ხარისხი უნდა გაიზარდოს, თანაც არა მხოლოდ იმ ნაწილით, რაც საექსპორტოდ იქნება გათვლილი, არამედ შიდა ბაზრისთვისაც ანალოგიური უნდა იყოს შეთავაზებული, ევროკავშირი საქართველოს წინაშე აყენებს ხარისხის კონტროლის ვალდებულებას და ისეთი ორგანიზაციების შექმნას, რომლის მიერ ადგილობრივად გაცემული ხარისხის სერტიფიკატი შესაბამისობაში იქნება ევროპულ სტანდარტებთან.
უფრო და ესეთი შუამავალი რგოლი, რომელიც ბიზნესებს მოუყვება და ხელს ჩაკიდებს და წაიყვანს და პროდუქტს გააკეთებინებს და ბაზარზე გაიყვანს და იქ გააყიდინებს, ეს შუამავალი რგოლი არ არსებობს. ესეც თავისუფალი ბიზნესის სფერო, ანუ უნდა არსებობდეს საკონსულტაციო კომპანიები, რომლებიც ამაში დაეხმარებიან.
ამერიკის ხმასთან საუბრისას ციორი ნოზაძე პროფესორი ამბობს, რომ ქართველი ბიზნესმენები ჯერ კიდევ ვერ ახერხებენ ელექტრონული კომერციის შესაძლებლობების ათვისებას იმისთვის, რომ მათ გაუიელდეს წარმოებული პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის გაცემა და შესაბამისად პარტნიორების ან ბენეფიციარების მოზიდვა.
თვალისწინებს ორ მომენტს. ერთი ეს არის მას საკანონმდებლო დაახლოება მას ევროპის აი ამ სფეროში, ელექტრონული კომერციის სფეროში საკანონმდებლო დაახლოება საქართველოს და ევროპის კანონებით და შიდა ბაზრისთან, და მეორე იყო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მას შემოღება ფინანსური. მართალია, ყურას გასავითარებელია, მაგრამ საკანონმდებლო ბაზას ამ მიმართულებით ჯერ არ არის შემუშავებული. ეხლა იწყება მუშაობა ამ კანონმდებლობაზე.
ევროკავშირის ბაზარზე ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციიდან ყველაზე რთული ხორც პროდუქტების მოხვედრაა, რადგან ამ სფეროს მიმართ დაწესებული რეგულაციები განსაკუთრებით მკაცრი და მრავალრიცხოვანია. ამ ეტაპზე ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატი მხოლოდ შავი ზღვის თევზმა და თაფლმა მოიპოვა. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
2016 წელს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის ფართოდ გავრცელებული ბრალდებების შემდეგ ჩნდება იმის პირველი მტკიცებულებები, რომ შესაძლოა რუსეთმა ბრექსიტის საკითხზე ბრიტანეთის რეფერენდუმზეც მოახდენა გავლენა, ან სცადა მაინც. გია მელიქიშვილი მოგიყვებათ.
2016 წლის ივნისში ევროკავშირიდან გასვლის საკითხის გამარჯვების წინ ორი დღის განმავლობაში რუსეთში გახსნილმა ტვიტერის ანგარიშებმა ბრექსიტთან დაკავშირებული მეტწილად ევროკავშირის საწინააღმდეგო თითქმის 45,000 შეტყობინება გამოაქვეყნა. მომდევნო დღეს მათი უმეტესობა აღარ აქტიურობდა. კალიფორნიის უნივერსიტეტის და ბრიტანეთის სვანსის უნივერსიტეტის კვლევები აჩვენებს, რომ ტვიტერის ის ანგარიშები ბრექსიტთან დაკავშირებულ დებატებში მანამდე არ მონაწილეობდნენ. ბრიტანეთის საარჩევნო კომისიამ და კანონმდებელთა კომიტეტმა ახალი მტკიცებულებების გამოჩენის კვალდაკვალ საკუთარი გამოძიებები დაიწყეს. დემიან კოლინზი, კომიტეტის თავმჯდომარე, ამბობს:
რუსეთის საქმეებში ერევა და ამას დასავლეთ ქვეყნებში პოლიტიკური ინსტიტუტების და წამყვანი მედიის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ძირის გამოთხრით აკეთებს. ტვიტერზე და ფეისბუქზე ყალბი ანგარიშების მიერ ყალბი ახალი ამბების გავრცელება ჩვენი დემოკრატიისთვის ნამდვილ საფრთხედ უნდა განვიხილოთ.
შეერთებული შტატების საჯარო სააგენტოები ამბობენ, რომ რუსეთმა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ხელი შეშლის მიზნით პროპაგანდისტული კამპანია გააჩაღა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჩარევის ფაქტი უარყო. გასულ კვირაში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ თავისი რუსი კოლეგის შეჩეროდა. სამშაბათს სიტყვით გამოსვლისას ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა მოსკოვის მისამართით სრულიად სხვაგვარი გზავნილი გააჟღერა.
ის ინფორმაციის იარაღად გადაქცევას ცდილობს, დასავლეთში უთანხმოების დათესვას სახელმწიფო მედია საშუალებებით ყალბი ამბების და ფოტოშოპით გაყალბებული გამოსახულებების გავრცელებით ცდილობს.
ერთ ასეთ ამბავში ტვიტერით მოსარგებლემ, რომელიც თავს ტეხასელად ასაღებდა, მუსლიმი ქალის ფოტო გამოაქვეყნა, რომელიც ვესტმინსტერის ტერაქტის მსხვერპლს იგნორირებას უწევდა. სხვა გამოუქვეყნებელ ფოტოებზე კი ჩანს, რომ ის აშკარად ტრავმირებულია. მოგვიანებით ტვიტერმა გამოამჟღავნა, რომ ანგარიში რუსეთიდან იმართებოდა. დემიან კოლინზი ამბობს.
ისინი ამას რასობრივი დაძაბულობის შესაქმნელად იყენებენ.
ტვიტერმა ამერიკის კონგრესს იმ 3000-მდე ანგარიშის მონაცემები გადასცა, რომელიც რუსეთის ინტერნეტის კვლევის სააგენტოსთან არის დაკავშირებული. სააგენტო სანქტ-პეტერბურგშია განლაგებული და სავარაუდოდ იქ ასობით ადამიანი პროპაგანდას ქმნის და ავრცელებს. იქ მხოლოდ ადამიანები არ მუშაობენ. ლონდონის სიტი უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ტვიტერის 13500 ავტომატური ანგარიში, ანუ ბოტი აღმოაჩინეს, რომელიც ბრექსიტის კენჭის ხრის დროს მოქმედებდა. მარკო ბასტოსი ლონდონის სიტი უნივერსიტეტიდან ამბობს.
აწყობილი
იყო ტვიტების გამეორებაზე, ნამდვილი მომხმარებლების მასალის გადამრავლებაზე. ისეთი მომხმარებლების, რომლებიც ძალიან პარალიზებულები იყვნენ, რომელთა შეტყობინებებიც ჩვენ როგორც ვეძახით, ჰიპერმიკერძოებულ კომპონენტს შეიცავდა. ეს არ არის უბრალო რიგითი მოქალაქე, რომლებიც ბრექსიტის საკითხზე მსჯელობს.
სიტი უნივერსიტეტის კვლევას ბოტების წარმომავლობის ადგილი არ შეუსწავლია. მაგრამ კანონმდებლები ევროპაში და შეერთებულ შტატებშიც ამბობენ, რომ როგორც ჩანს, სოციალურ მედიას კრემლი საზოგადოებაში დაყოფის დასათესად იყენებს. Twitter და Facebook-ი აცხადებენ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობენ, თუმცა მათზე წნეხი იზრდება, რათა უფრო მეტი გააკეთონ.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გადაცემები დასრულებულია. თქვენ ისმენთ ამერიკელი ბასისტისა და კომპოზიტორის ბენ ალისონის კომპოზიციას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს დაბაპირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს amerikis.com, შემოგვერთეთ Facebook-ზე, Twitter-სა თუ Instagram-ზე. კვენთვის ვაშინგტონის სტუდიიდან ხმის ოპერატორი ვასკო ვოლერიჩი, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. გემშვიდობებით, ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.